Ang pagtanggap natin sa tao ay laging nakabatay sa kanyang panlabas na katayuan sa buhay. Kapag siya ay mahirap, hindi natin pakikinggan ang kanyang tinig sapagkat iniisip natin na mas matalino tayo sa kanya. Ganito ang nangyaring bagay sa buhay ni Jephthah. Anak siya ng ipinagtabuyang babae, ngunit ano ang ginawa ng Diyos sa kanya? Iyan ang ating matutunghayan sa 10th kabanata ng Hukom, talatang 3 hanggang 11th kabanata, talatang 10. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kayo mga kaibigan at ating mga tagapakinig. Salamat sa Panginoon sa oras na ito at muli tayong magbubulay na kanyang salita. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay ng salita ng Panginoon. Sa oras na ito ay pag-uukulan natin ng pansin ang pag-aaral sa buhay ni Jair at Jephthah. Pareho silang naging hukom sa bansang Israel. Ang kanilang kasaysayan ay naitala sa 10th at 11th kabanata. Ano ang kanilang naging bahagi sa kasaysayan at buhay ng bansang Israel? Ito po ang aalamin natin sa ating pag-aaral sa mga nabanggit na kabanata. Ito ang inyong kaibigan at pastor sa iyong papawid na maghahatid sa inyo ng mensahe mula sa salita ng Diyos na makapagbibigay kalakasan sa inyong espiritual na buhay. Basahin po natin ang kasaysayan ni Jair sa 10th kabanata ng Hukom. Ganito ang mababasa natin sa 1 hanggang 5 talata. Pagkamatay ni Abimelech si Tola, ang naging hukom ng Israel. Siya ay anak ni Pua at apo ni Dodo, buhat sa lipi ni Isakar. Sa Samir siya nakatira, sa kaburulan ng Ephraim. 23 taon siyang namahala sa Israel at nang mamatay ay inilibing sa Israel. Ang pumalit kay Tola ay si Ha'ir na taga Galaad na namahalang 22 taon. 30 ang kanyang anak at may kanya-kanyang asno. Sa Galaad ay may 30 lunsod na ang tawag ay Lunsod Ha'ir. Namatay siya at inilibing sa Kamon. Si Ha'ir ay itinalaga ng Diyos na hukom sa bayang Israel matapos na mamatay si Tola. Katulad ni Tola, wala ding binanggit ang 10 kabanata na nagawang dakila si Ha'ir bilang hukom. Ang tanging nabanggit tungkol sa kanya ay ang pagkakaroon niya ng 30 anak na lalaki at ang pagbibigay niya ng asno sa bawat isa sa kanila. Ngayon, ano ang makikita natin sa talang ito ni Ha'ir? Mayroon tayong pangunahing katotohanan na makikita natin sa buhay ni Ha'ir. Una, ang kasaganaang walang layunin. Ang ikalawa, kayamanang walang kaakibat na impluensya. Ikatlo, katanyagang walang kapangyarihan. Sa panahong iyon, ang asno ay palatandaan ng kasaganaan. Ito ang isang bagay na nagbibigay katibayan sa kalagayan ng buhay o kayamanan ng isang tao. Halimbawa, sa Aklat ng Mga Hukom, 5:10, mababasa natin ang tungkol sa isang asno na sagisag ng katangyagan. Ganito ang ating mababasa. Saysayin ninyo, kayong mga nakasakay sa mapuputing asno, kayong nakaupo sa maiinam na alpombra at kayong lumalakad sa daan. Ang talatang ito ay tumutukoy sa mga taong may mataas na kalagayan sa lipunan at sa pamunuan. Ang asno ay sagisag ng kayamanan at ito ang hayop na sinasakyan ng isang hari. Ganoon din naman, sinasabi ng Biblia na ang asno ay isang hayop na sagisag ng kapayapaan. Samantalang ang kabayo ay sagisag ng pakikidigma, kung kaya't kalimitan, asno ang sinasakyan ng sinumang hari dahil ito'y sagisag ng kasaganaan at kapayapaan. Ang Panginoong Hesus ay sumakay sa asno noong pumasok sa Jerusalem. Ipinahayag ito ni Propeta Zacarias. Ganito ang mababasa natin sa Aklat ng Zacarias, 9:9. Magalak ka ng husto o anak na babae ni Zion. Sumigaw ka ng malakas o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Siya ay matuwid at matagumpay, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Hindi sinabi ni Zacarias na si Jesus ay mapagpakumbaba dahil sa sumakay siya sa asno. Dahil ang katotohanan, si Jesus ay isang tunay na mapagpakumbabang hari at ito'y bahagi ng kanyang dakilang katangian. Siya ay mapagpakumbaba, bagamat nakasakay sa asno na ang tanging sumasakay lamang ay ang hari. Sa katunayan, kung hindi siya isang hari, hindi sana siya karapat-dapat na sumakay sa asno. Ang mga taong sumalubong sa kanya ay pinatunayan at tinanggap ang katotohanan na siya ay dakilang hari. Siya ay pinapurihan at sumigaw ng hosanas sa hari ng mga hari. Kung babalikan natin ang buhay ni Ha'ir, isa siyang taong kilala at mayaman. Isang palatandaan nito ang kanyang kakayanang bigyan ng asno ang bawat isa sa kanyang 30 anak na lalaki. Ito ang palatandaan na siya ay amang mapagmahal, mapagbigay sa kanyang mga anak at sa aking palagay, sunod sa layaw ang mga ito sa kanya. Ipinanganak nga ang 30 anak ni Ha'ir sa karangyaan at may kutsaritang ginto sa kanilang mga bibig. Ngunit walang sinabi na ibang bagay tungkol kay Ha'ir maliban sa kanyang pagkakaloob ng mga asno sa kanyang 30 anak. Ang tanong, Nagdulot ba ng kapurihan sa Diyos ang pagbibigay ni Hain ng asno sa kanyang mga anak? Nakatulong kaya na maging mabuting hukom si Hain? Nagdulot ba ito ng pagpapala sa bayang Israel? Nagkaroon ba ng mabuting bunga sa isa sa kanyang mga anak ang pagbibigay niya ng asno? Mayroon bang naglingkod sa Diyos sa kanyang mga anak? Bakit natin naitanong ang mga bagay na ito? Tandaan natin na si Hain ay itinalaga ng Diyos na maging hukom sa bayang Israel. At bilang hukom, siya'y may mga pangunahing tungkulin na dapat gampanan. Una, bilang hukom, tungkulin niyang magbigay karangalan sa Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa at gagawin. Ikalawa, tungkulin niyang panatiliin ang kanyang paglagong espiritual bilang isang hukom dahil siya ay lingkod ng Diyos. Ikatlo, bilang hukom, dapat niyang tiyakin na makabubuti sa Israel ang mga bagay na kanyang ginagawa. Ikaapat, bilang hukom, nais din ng Diyos na imulat ni Hain ang kanyang mga anak sa mga kautusan ng Diyos na magtuturo at gagabay sa kanila sa paglilingkod. Malinaw na ipinakikita nito na ang buhay ni Hain bilang hukom ay puno ng pagpapala at kasaganaan. Subalit, walang tiyak na layunin ang tinutungo ng kanyang buhay. Mga kaibigan, ang ganitong takbo ng buhay ay tunay na mapanganib. Dahil ang ganitong buhay ay minsan ang nangyari sa panahon ni Noah, kung saan walang ibang ginagawa ang mga tao, kundi maglasing, kumain, at magpakasaya. Ganito rin ang naging larawan ng buhay ni Solomon. Mga kaibigan, ang katotohanan ito ay hindi lamang bahagi ng nakalipas na kasaysayan. Ito ay isang malaking katanungan sa atin. Ano ang ating tunay na layunin sa buhay? Nakikita mo ba ang iyong buhay na tila walang pinatutunguhan at walang kabuluhan? Ang kailangan ngayon sa ating buhay ay isang tiyak na layunin. Kailangan nating malaman ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay ay dahil kay Kristo. Siya lamang ang nag-iisang layunin sa buhay na dapat nating taglayin. Tandaan natin ang sinasabi ng Biblia sa Aklat ng Mga Gawa, 17 kabanata, 28 talata, sapagkat sa Kanya tayo nabubuhay at kumikilos, at nasa Kanya ang ating pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, sapagkat tayo rin ay Kanyang mga supling. Matapos na maging hukom si Hain sa loob ng 30 taon, muling bumalik ang bansang Israel sa pagsamba at paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kaya, sa galit ng Panginoon, sila ay ipinasakop sa mga Pilisteo. Ganito ang mababasa natin sa 6-18 talata. Ginawa uli ng mga anak ni Israel ang kasamaan sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal, kay Astare, sa mga Diyos ng Syria, Sidon, Moab, ng mga Amonita, at sa mga Diyos ng mga Filisteo, at pinabayaan nila ang Panginoon at hindi naglingkod sa Kanya. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel at Kanyang ipinagbili sila sa kamay ng mga Filisteo at ng mga anak ni Amon. Kanilang pinahirapan at inapi ang mga anak ni Israel ng taong iyon. 18 taon nilang pinahihirapan ang lahat ng mga anak ni Israel na nasa dako roon ng Jordan sa lupain ng mga Amoreyo na nasa Gilead. Ang mga anak ni Amon ay tumawid sa Jordan upang labanan din ang Huda, ang Ephraim, anupat ang Israel ay lubhang nahirapan. Kaya't dumaing sa Diyos ang mga anak ni Israel. Hindi ba't iniligtas ko kayo mula sa mga Ehipsyo, sa mga Amoreyo, sa mga anak ni Amon at sa mga Filisteo? Gayun din sa mga Sidonyo, sa mga Amalekita at sa mga Amonita na nagpahirap sa inyo. Kayo'y dumaing sa akin at iniligtas ko kayo sa kanilang mga kamay. Gayunmay, pinabayaan ninyo ako at kayo'y naglingkod sa ibang Diyos, kaya't hindi ko na kayo iligtas. Humayo kayo at dumaing sa mga Diyos ng inyong pinili. Hayaang iligtas nila kayo sa panahon ng inyong kapighatian. At sinabi ng mga anak ni Israel sa Panginoon, kami ay nagkasala sa Panginoon. Kami nagkasala. Gawin mo sa amin ang anumang gusto mo. Iligtas mo lamang kami sa araw na ito. Kaya't inalis sa kanila ang ibang mga Diyos at naglingkod sa Panginoon at ang kanyang espiritu ay nagdalamhati dahil sa kapighatian ng Israel. Pagkatapos, ang mga anak ni Amon ay nagtipon at nagkampo sa Gilead. At ang mga anak ni Israel ay nagtipon at nagkampo sa Mispa. Ang taong bayan at ang mga pinuno sa Gilead ay nag-usap. Sino ang lalaking magpapasimulang lumaban sa anak ni Amon? Siya'y magiging pinuno sa lahat ng taga-Gilead. Sa dami ng karanasan ng bansang Israel, sa paulit-ulit nilang pagkakaalipin sa mga bansang nakapalibot sa kanila, dapat sana'y natutunan na nila ang isang dakilang katotohanan. Na sa tuwing tatalikuran nila ang Diyos at sumamba at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan, saka naman ipinagagapi at ipinaaalipin sila ng Diyos sa kaaway nilang bansa. Ang mga talata na ating binasa ay isa sa mga pangyayari na magpapatunay sa paulit-ulit na pagkakasala ng bansang Israel. Kaya naman, paulit-ulit din silang nagagapi at nagiging alipin ng mga Filisteo at Amonita. Ako'y naniniwala na ang pangunahing suliranin ng bansang Israel ay ang kalagayan at nilalaman ng kanilang puso. Katulad ng sinabi ni Propeta Jeremias sa kanyang aklat sa 17 kabanata sa 9-10 talata, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makauunawa nito? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Tunay na ang bawat isa sa atin ay hindi nakababatid ng puso ng sinuman. Sa katunayan, madali sa atin na ituro ang mga Israelita upang ipaalam ang kanilang kasalanan. Ngunit, hindi natin nakikita ang sarili nating kasalanan. Kumusta ang puso mo bilang mga mananampalataya kay Kristo? Ang katotohanan, marami sa atin ang sinasabi na mananampalataya, ngunit malayo ang puso sa Diyos. Ito ang tunay na katangian ng puso ng tao. Papalit-palit ng kanilang pinapahalagahan at katapatan. Kung bakit puno ng kaguluhan sa ating bansa ay dahil na rin sa hindi maayos na kalagayan ng tao. Ang puso ng marami ay tigib sa kasakiman, kalayawan, kasamaan at marami pang tulad ng mga ito. Ang ating katapatan sa paglilingkod sa Diyos ay hindi maituturing na ganap at dalisay. Dahil sa likod ng ating mga puso, marahil ay may nagtatagong mga makasariling hangarin, pag-iimbok at kasakiman. Kaya nga, sa tuwi na, ibinibigay tayo ng Diyos sa kahirapan, kaguluhan at pagkakabahabahagi. Tandaan po natin na ang Diyos lamang ang tanging may kakayanan na ayusin at ibalik ang katiwasayan sa ating buhay. Kung tayo'y lalapit at hilinging linisin sa mga karumihang itinataglay sa ating mga puso, nakatitiyak ako na magagawa ng Diyos na maging mapayapa ang ating buhay. Katulad ng bansang Israel, sila'y tumalikod sa tunay na Diyos at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kaya naman, napuno ng kaguluhan ang kanilang buhay. Magsilbi sanang babala ang pangyayaring ito sa ating buhay. Samantala, matapos manungkulan si Jair bilang hukom ng Israel, siya ay pinalitan ni Hepta na isang Galyadita. Ganito ang mababasa natin sa 11 kabanata, 1-11 talata. Si Hepta na Galyadita ay isang malakas na mandirigma, ngunit siya ay anak ng isang upahang babae. Si Gilead ang ama ni Hepta. Ang asawa ni Gilead ay nagkaanak sa kanyang mga lalaki. Nang lumaki ang mga anak na kanyang asawa, ay kanilang pinalaya si Hepta. At sinabi nila sa kanya, ikaw ay hindi magmamana sa sambahayan ng aming mga ama sapagkat ikaw ay anak ng ibang babae. Nang magkagayoy, tumaka si Hepta sa kanyang mga kapatid at tumira sa lupain ng Tob. Doon ay nakasama ni Hepta ang mga lalaking bandido at sumasalakay na kasama siya. Pagkaraan ng ilang panahon, ang mga anak ni Amon ay nakipagdigma sa Israel. Nang lumaban ang mga anak ni Amon sa Israel, ang mga matatanda sa Gilead ay naparoon upang sunduin si Hepta mula sa lupain ng Tob. At kanilang sinabi kay Hepta, "Halika't ikaw ang maging pinuno namin upang kami ay makalaban sa mga anak ni Amon." Subalit sinabi ni Hepta sa matatanda ng Gilead, "Di ba kayo'y napupuot sa akin at pinalayasin niyo ako sa bahay ng aking ama? Kung gayoy, bakit kayo naparito sa akin ngayong kayo ay nasa paghihirap?" At sinabi ng matatanda sa Gilead kay Hepta, "Kaya kami ay bumabalik sa iyo ngayon ay upang makasama ka namin at makipaglaban sa mga anak ni Amon. At ikaw ay magiging pinuno naming lahat na taga Gilead." Sinabi ni Hepta sa mga matatanda sa Gilead, "Kung pauuwiin ninyo ako upang makipaglaban sa mga anak ni Amon at ibibigay sila ng Panginoon sa harap ko, magiging pinuno ba ninyo ako?" At sinabi kay Hepta ng matatanda sa Gilead, "Ang Panginoon ang maging saksi natin. Tiyak na aming gagawin ang ayon sa iyong salita." Ayon sa mga talata na ating binasa tungkol kay Hepta, nagpapatunay na siya ay mahusay na pinuno. Ngunit, hindi mabuting pamilya ang kanyang pinagmulan sapagkat siya ay anak ng isang babaeng marumi ang buhay. Katulad ng sinabi sa aklat ng Kawikaan, 2:16, "Sama-samang babae ikaw ay maliligtas mula sa mapakiapid at sa mga salita niyang binibigkas." Ganito ang kalagayan ng ina ni Hepta. Siya ay mapakiapid. At ang naging bunga ng kanyang pakikiapid ay si Hepta. Sa panahon nila at maging sa ngayon, ang maging isang katulad ni Hepta ay isang kehiyan. Bagamat napagtagumpayanan ito ng iba, subalit ang katotohanan, marami pa rin ang mga nasa ganitong kalagayan ang mahirap nilang tanggapin ang ganitong kalagayan. Ang ganitong pangyayari ay hindi lamang natin makikita sa mga pangkaraniwang tao. Ito ay nagaganap din sa mga taong kilala at mataas ang kalagayan sa lipunan, sa mga anak ng hari, sa mga pinuno ng pamahalaan, sa mga pinuno ng relihiyon at marami pang iba. Nang lisanin ni Hepta ang Gilead dahil sa pinaalis siya ng kanyang mga kapatid, siya ay nakasama ng mga bandido. Bago tawagin at italaga ng Diyos si Hepta bilang hukom ng Israel, siya ay nakilala sa tatlong kaganapan sa kanyang buhay. Una, siya ay nakilala bilang anak sa labas ng kanyang ina na isang maruming babae. Ikalawa, siya ay pinalayas ng kanyang mga kapatid. At ikatlo, siya ay naging pinuno ng mga masamang loob. Kung pagbabatayan ang mga katangian at naging kalagayan ni Hepta, masasabi natin na hindi siya karapat-dapat na maging hukom. Subalit ang katotohanan, tumatawag at gumagamit ang Diyos ng mga taong katulad ni Hepta, isang tao na itinakwil ng pamilya, isang taong hindi tanggap ng lipunan. Tunay na kumikilos ang Diyos sa isang misteryosong kaparaanan. Kailangan lamang ang ganap na pagpapasakop at kapakumbabaan, sapagkat kayang linisin at baguhin ng Panginoon ang sinuman na kanyang gagamitin sa paglilingkod. Si Jose, si Moises, si David, maging ang ating Panginoong Hesus ay naging mapagpakumbaba. Ito'y malinaw na ipinahayag sa aklat ng 1 Pedro, 2:6-8, sapagkat ito ang isinasaad sa kasulatan. "Tingnan ninyo, aking inilalagay sa Zion ang isang batong panulok na pinili at mahalaga, at sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya't sa inyo na mananampalataya, siya'y mahalaga. Subalit sa mga hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging puno ng panulok, at isang batong nagpatisod sa kanila at malaking bato na nagpabagsak sa kanila. Sila'y natitisod dahil sa pagsuway sa salita na dito naman sila itinilaga." Kaibigan, hindi ka man tanggap ng lipunan dahil sa iyong kalagayan sa buhay, Nakatitiyak ako na kung ikaw ay tumanggap kay Kristo at nanalig sa Kanya, ikaw ay tinanggap ng Diyos bilang Kanyang tunay na anak. Ikaw ay may karapatan sa kaharian ng Diyos. Kung anuman ang iyong mga talento o kalagayan, gagamitin ka ng Diyos. Kung sino ka man at ano ang mayroon sa iyo, ihandog mo sa Panginoon at maglingkod ng buong katapatan. Sa unang Pedro 4:10-11 ay ganito ang sinasabi, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ang lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba ay tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba ay tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob ng Diyos sa iyo upang siya ay papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ngayon ay manalangin. Muli Ama, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat po muli sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa pagbubulay ng iyong banal na aklat. Ito po muli ay naging kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.